Goeiemôre. Baie welkom aan elkeen van u vanoggend. Is lekker om u elkeen te sien hierso. Kan ek vra dat jy net so sal draai en almal om iets sal groet asseblief? Al moet jy vir iemand waai as hulle ver sit asseblief. Kom ons sit net so dan raak ons net stil. Here, hier is ons, in u teenwoordigheid, saam. Ons is hier om u te loof en te prys en te aanbid, want u is God by ons, elke oomblik. U gaan saam met ons, u gaan vooruit. U is nog altyd daar, Here. Dankie Here, dat ons vanoggend as gemeente hier kan saam wees, om u te loof. Maar ook om krag en inspirasie te kry, sodat ons hierdie week kan leef in u teenwoordigheid, sodat ons kan aansluit by wat u in die wêreld doen, sodat ons weet, Here, waar u by ons is. Here, open ons oë, sodat ons kan sien waar u besig is. Here, kom, open ons harte, sodat ons mense kan beleef soos u hulle beleef. Here, help ons om in liefde en in vrede en in getrouheid aan u te leef. Here, gee ons 'n begeerte om u te soek in alles wat ons doen. Ons vra dat die Gees ons krag sal wees. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid vir krag en vir bystand, vir gesondheid, vir seën, vir beskerming, Here. Here, ons bid ook vir ons stad en ons mense hier om ons. Ons vra dat u hier sal wees, Here, dat u jouself sal openbaar, soos wat ons saam met die gelowiges oor die hele wêreld bid, Here. Bid ons vir herlewing ook hier in ons eie stad, Here. Ons pleit, Here, opnuut ontdek van u. Mense terugkeer, terugdraai na u toe, Here, om u te verheerlik. Vir wie u is. Gebruik ons, gebruik hierdie gemeente, gebruik my, Here, om u koninkryk in harte en in lewens te vestig. Jesus Christus, alles in almal. Amen. Toe die fariseërs hoor, dat hy die sariseërs die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom, een van hulle, 'n wetsgeleerde, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy sê toe vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die Here, die God van heerlikheid, laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van Libanon. Hy laat hulle bok spring soos 'n kalf. Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slyp rots met vlam. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat wildsbokke lam, dit stroop bosse kaal, sy hele skepping sê, heerlikheid. Die Here troon oor die vloed, ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met vrede. Kom ons loof hierdie Here, deur twee liedere saam te sing. Ons gaan twee keer Jesus groot bo almal sing, en dan laat ons sing van ons verlosser. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Skrifgedeelte is vanoggend uit 1 Samuel 7 verse 2 tot 12. Hierdie gedeelte is diep in die Ou Testament. Samuel is die laaste rigter, profeet en priester vir die volk voordat hulle vir hulle self 'n koning vra en 'n koning wil hê. Hierdie gedeelte is in U te verheerlik vir wie U is. Gebruik ons, gebruik hierdie gemeente. Gebruik my, Here, om U koninkryk in harte en in lewens te vestig. Jesus Christus, alles in almal. Amen. Toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetsgeleerde, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy sê toe vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die Here, die God van heerlikheid, laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van Libanon. Hy laat hulle bok spring soos 'n kalf, Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slyp rots met vlam. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat wildsbokke lam. Dit stroop bosse kaal. Sy hele skepping sê heerlikheid. Die Here troon oor die vloed. Ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. Kom ons loof hierdie Here deur twee liedere saam te sing. Ons gaan twee keer Jesus groot bo almal sing en dan laat ons sing van ons verlosser. Kom ons staan en dan loof ons die Here.
Dood bring hy verloning.
Ons skrifgedeelte is vanoggend uit 1 Samuel 7 verse 2 tot 12. Hierdie gedeelte is diep in die Ou Testament. Samuel is die laaste rigter, profeet en priester vir die volk voordat hulle vir hulle self 'n koning vra en 'n koning wil hê. Hierdie gedeelte is in die Ou Testament en ons dink altyd in die Nuwe Testament dat Jesus is ons redder. Jesus is die een wat kom om te red. Maar ek lees spesifiek hierdie gedeelte vanoggend want God was nog altyd die redder. God het nog altyd gekom om te kom red. Christus kom net en bevestig dit en maak dit vir my en jou maklik om in die teenwoordigheid van hierdie redder God te kan leef. Ek het vir Maggie gevra om vir ons te lees, so kom ons sit rustig, dan luister ons na die voorlesing van die gedeelte.
Kom ons sluit net ons oë voor ons lees. Vader, wanneer ons u naam besing met liedere, herinner ons daaraan dat u woord lewend is, dat u woord kragtig is, dat u gespreek het. Dankie dat ons vryheid het om ons Bybels te mag lees openlik. Dankie vir ons eie taal. Dankie dat elke skrif deur u Gees geïnspireer is, nuttig is vir onderrig, weerlegging, regwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Maak ons ore oop om te hoor. Amen. 1 Samuel 7. Vanaf die dag dat die ark in Kirjat Jearim 'n tuiste gevind het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde, en ook die Astartes. Reg julle hart op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Samuel sê toe, bring die hele Israel by Mispa byeen, dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het by Mispa byeen gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Hulle het daar die dag gevas en daar bely. Ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete by Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die Israeliete by Mispa byeen gekom het, het die heersers van die Filistyne teen Israel opgetrek. Die Israeliete het dit gehoor en baie bang geword vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel, moet toch nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om ons hulp te roep nie, sodat hy ons uit die hand van die Filistyne kan verlos. Samuel het toe 'n suiplam geneem en dit as 'n volledige brandoffer aan die Here gebring. Samuel het tot die Here om hulp geroep ter wille van Israel, en die Here het hom verhoor. Terwyl Samuel nog die brandoffer bring, het die Filistyne nader beweeg vir die geveg teen Israel. Maar die Here het op daardie dag harde donderslae laat dreun oor die Filistyne en hulle verwar. Hulle is toe voor Israel uitverslaan. Die manskappe van Israel het uit Mispa getrek en die Filistyne agtervolg en bly neervel tot ander kant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Die Filistyne is op hulle knieë gedwing en hulle het nie weer in die gebied van Israel gekom nie. Die hand van die Here was teen die Filistyne, solank as wat Samuel geleef het. Die stede wat die Filistyne van Israel afgeneem het, van Ekron en tot Pygat, het weer teruggeval na Israel. Ook die omliggende gebiede het Israel uit die hand van die Filistyne geruk. Daar was toe vrede tussen Israel en die Amoriete. Samuel het Israel gerig so lank as wat hy geleef het. Hy het van jaar tot jaar rondgegaan by Bethel, Gilgal en Mispa en Israel op al hierdie plekke gerig, voordat hy teruggekeer het na Rama, want sy huis was daar. Daar het hy Israel gerig en daar het hy vir die Here 'n altaar gebou. Amen.
Hierdie gedeelte noem 'n paar plekke en name, so ek het net so 'n kaart vir u opgesit daar, dat jy net min of meer sien waar al die goeders plaasvind. Die blou kolletjie wat jy daar in die middel sien, dis Jerusalem, waar Jerusalem is, en dan alles gebeur in daardie omgewing daar rondom, so binne 20 na 30 kilometer rondom daardie gebied. Die Mispa is ook vandag 'n baie bekende, elke keer is 'n plek se naam met Tel begin, soos Tel Aviv, is dit omdat daar groot argeologiese vindinge plaasgevind het. En by albei hierdie plekke was daar groot argeologiese opgrawings en tans ook besig, veral by Mispa nog op hierdie stadium. En so wat 'n tel is daar's hulle ontdek lae van mense wat daar gebly het. So elke keer as die stad verwoes word, kom die volgende ouens hulle herbou weer die stad en dan begin dit lae hê. So dit sê iets, it tells us something. So dis hoekom hulle dit so noem. Tel Aviv is een van die stede waar daar heel wat ook gevind is. Kom ons breek die gedeelte so 'n bietjie op. Sê vanaf die dag dat die ark daar geplaas is in Kiriat Jerim en dit beteken Kiriat beteken die stad van in die woud, die stad in die woud. So dit was 'n stad op 'n heuwel gewees in die woude. In die vorige hoofstukke sien ons dat die Filistyne vat die ark, maar die ark bring net vir hulle dood en ongeluk. Die ark is nie vir hulle 'n goeie ding nie. Dan los hulle hom in hierdie stad daar. En die ark bly dan daar vir 20 jaar, want die volk self was ook nie in verhouding met God of het geleef asof God hulle enigste Here is nie. En daarom was hulle ook nie waardig om die ark in hulle midde te hê nie. Ons sien in vorige gedeeltes soos in Josia dat testament en ons dink altyd in die Nuwe Testament dat Jesus is ons redder. Jesus is die een wat kom om te red. Maar ek lees spesifiek hierdie gedeelte vanoggend want God was nog altyd die redder. God het nog altyd gekom om te kom red. Christus kom net en bevestig dit en maak dit vir my en jou maklik om in die teenwoordigheid van hierdie redder God te kan leef. Ek het vir Maggie gevra om vir ons te lees, so kom ons sit rustig, dan luister ons na die voorlesing van die gedeelte.
Kom ons sluit net ons oë voor ons lees. Vader, wanneer ons u naam besing met liedere, herinner ons daaraan dat u woord lewend is, dat u woord kragtig is, dat u gespreek het. Dankie dat ons vryheid het om ons Bybels te mag lees openlik. Dankie vir ons eie taal. Dankie dat elke skrif deur u Gees geïnspireer is, nuttig is vir onderrig, weerlegging, regwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Maak ons ore oop om te hoor. Amen. 1 Samuel 7. Vanaf die dag dat die ark in Kiriat Jearim 'n tuiste gevind het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde, en ook die Astartes. Leeg julle hart op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Samuel sê toe, bring die hele Israel by Mispa byeen, dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het by Mispa byeen gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Hulle het daar die dag gevas en daar bely. Ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete by Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die Israeliete by Mispa byeen gekom het, het die heersers van die Filistyne teen Israel opgetrek. Die Israeliete het dit gehoor en baie bang geword vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel, moet tog nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om ons hulp te roep nie, sodat hy ons uit die hand van die Filistyne kan verlos. Samuel het toe 'n suiplam geneem en dit as 'n volledige brandoffer aan die Here gebring. Samuel het tot die Here om hulp geroep ter wille van Israel. En die Here het hom verhoor. Terwyl Samuel nog die brandoffer bring, het die Filistyne nader beweeg vir die geveg teen Israel. Maar die Here het op daardie dag harde donderslae laat dreun oor die Filistyne en hulle verwar. Hulle is toe voor Israel uitverslaan. Die manskappe van Israel het uit Mispa getrek en die Filistyne agtervolg en bly neerval tot ander kant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Die Filistyne is op hulle knie gedwing en hulle het nie weer in die gebied van Israel gekom nie. Die hand van die Here was teen die Filistyne solank as wat Samuel geleef het. Die stede wat die Filistyne van Israel afgeneem het, van Ekron en tot by Gat, het weer teruggeval na Israel. Ook die omliggende gebiede het Israel uit die hand van die Filistyne geruk. Daar was toe vrede tussen Israel en die Amorite. Samuel het Israel gerig solank as wat hy geleef het. Hy het van jaar tot jaar rondgegaan by Bethel, Gilgal en Mispa, en Israel op al hierdie plekke gerig, voordat hy teruggekeer het na Rama, want sy huis was daar. Daar het hy Israel gerig, en daar het hy vir die Here 'n altaar gebou. Amen.
Hierdie gedeelte noem 'n paar plekke en name, so ek het net so 'n kaart vir u opgesit daar, dat jy net min of meer sien waar al die goeders plaasvind. Die blou kolletjie wat jy daar in die middel sien, dis Jerusalem, waar Jerusalem is, en dan alles gebeur in daardie omgewing daar rondom, so binne 20 na 30 kilometer rondom daardie gebied. Die Mispa is ook vandag 'n baie bekende, elke keer is 'n plek se naam met Tel begin, soos Tel Aviv, is dit omdat daar groot argeologiese vindinge plaasgevind het. En by albei hierdie plekke was daar groot argeologiese opgrawings en tans ook besig, veral by Mispa nog op hierdie stadium. En so wat 'n tel is daar's hulle ontdek laa van mense wat daar gebly het. So elke keer as die stad verwoes word, kom die volgende ouens hulle herbou weer die stad en dan begin dit laa hê. So dit sê iets, it tells us something. So dis hoekom hulle dit so noem. Tel Aviv is een van die stede waar daar heel wat ook gevind is. Kom ons breek die gedeelte so 'n bietjie op. Sê vanaf die dag dat die ark daar geplaas is in Kiriat Jearim en dit beteken Kiriat beteken die stad van in die woud, die stad in die woud. So dit was 'n stad op 'n heuwel gewees in die woude. Die in die vorige hoofstukke sien ons dat die Filistyne vat die ark, maar die ark bring net vir hulle dood en ongeluk. Die ark is nie vir hulle 'n goeie ding nie. Dan los hulle hom in hierdie stad daar. En die ark bly dan daar vir 20 jaar, want die volk self was ook nie in verhouding met God of het geleef asof God hulle enigste Here is nie. En daarom was hulle ook nie waardig om die ark in hulle midde te hê nie. Ons sien in vorige gedeelte soos in Josia, dat bloot die ark se teenwoordigheid saam met hulle het gemaak dat hulle oorwinnings gehad het en dat daar wonders gebeur het, omdat die ark daar was. So die ark is die simbool van God se teenwoordigheid vir die volk. Maar die ark is dan nou daar vir bykans 20 jaar lank het dit daar gebly. Die huis van Israel wou toe weer die Here volg. Nou die sinnetjie is baie moeilik om te vertaal. Dit sê iets in Hebreeu soos die volk het weer hulle self uitgegiet voor God. So as ons die konteks van vers 3 en 4 lees, dan neem ons aan hulle het weer besluit om terug te draai na die Here en hom te volg. In ons dag en tyd is dit ook iets wat ons self beleef in ons eie wêreld, dat ons het hierdie begeerte dat God net weer homself uitgiet in hierdie wêreld, dat ons onsself net weer voor God uitgiet, sodat God ons net weer eens as 'n volk, as 'n nasie, as mense van God bymekaar kan bring. Ons as Christendom net weer kan verenig met mekaar wat so gefragmenteerd is. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê, As jy met jy hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit jy midde en ook die astrates. Rig jy harte op die Here en dien hom alleen, sodat hy jy kan red uit die hand van die Filistyne. Dis wat van ons gevra word, ons het net nou die wet gelees wat Jesus opgesom het in twee sinnetjies. En een van die sinnetjies is om die Here jou God lief te hê met jou hele wese. Ons sien dit ook in Deuteronomium 30 sê, maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf uitvoer. Die Here jou God sal jou ryke oorvloedig skenk in sy hele, in jou hande werk, in die vrug van jou liggaam, die vrug van jou diere en die vrug van jou grond. Ja, die Here sal hom weer tot jou voordeel oor jou verheug, soos hy hom oor sy jou voorvaders verheug het, as jy net sal luister na die stem van die Here, jou God, deur sy gebooie en vaste voorskrifte, wat op hierdie boekrol met die wet geskrywe staan. Na te kom, sal jy met hart en siel terugkeer na die Here jou God. Wanneer ons die Here soek en weer terugkom na sy voorskrifte vir ons lewe. Nou ons leef in 'n tyd waar Christus dit vir ons anders moontlik maak. Christus die Redder, God die Redder in Christus het gekom sodat wanneer ons hom soek, dan maak hy dit vir ons maklik. Hy sê, sy juk is sag en lig. Hy plaas nie iets moeiliks op ons nie. Dis nie moeilik om God te aanbid nie. Maar is makliker om weg te draai van hom. Is makliker om die goed te doen wat ons nie wil doen nie. Soos Paulus sê, dit wat ek graag wil doen, doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So ek draai, excuse, dit wat ek graag wil doen, doen ek nie, maar dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Daarom sê hy, om te sterf is vir my wins, maar om te lewe is Christus. Bedoelende, ek moet myself kruisig elke dag, my eie mens wees. Samuel sê vir hulle, as julle met julle hele hart na die Here toe terugkeer, maar wat is die voorwaarde. Verwyder dan alles wat tussen jou en God staan. Verwyder alles wat ons wegneem van God af. Dan sal ek anders optree. Rig julle harte op God en dien hom alleen. Eksodus 20, wat baie bekend is en ons allemaal begin so. Toe het God hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij gelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondes van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan die duisende, aan hulle, wat my liefhet en my gebooie nakom. Dan moet niks wees tussen ons en God nie, en daarom sê hy vir hulle, verwyder alles wat tussen my en jou staan. Die Israeliete het toe die Baalse en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Die Astartes is so 'n beeldjie. Dit is 'n fertility godin, wat is dit? Vrugbaarheidsgodin. As 'n mens daaraan dink dat die waarde van vrouens in daardie tyd was die feit dat hulle kon kinders in die lewe bring. Dis waar hulle waarde gelê het. So hulle het almal hier daaron met die opgrawings en met die argeologie wat in Israel plaasvind graaf hulle heel wat van hierdie beeldjies op, in verskillende vorms, hy lyk nou nie altyd soos hierdie ene nie, maar hierdie beeldjies, en is omtrent so 'n groot ou beeldjie, word oorals daar opgegrawe. En Samuel sê, raak ons slaaf van die goed, raak ons slaaf van die goed wat tussen my, tussen jou en God is. Net soos wat Jesus sê, kom lê jou las by my leer, bloot die ark se teenwoordigheid, saam met hulle het gemaak dat hulle oorwinnings gehad het en dat daar wonders gebeur het, omdat die ark daar was. So die ark is die simbool van God se teenwoordigheid vir die volk. Maar die ark is dan nou daar vir bykans 20 jaar lank het dit daar gebly. Die huis van Israel wou toe weer die Here volg. Nou, die sinnetjie is baie moeilik om te vertaal. Dit sê iets in Hebreë soos die volk het weer hulle self uitgegiet voor God. So, as ons die context van vers 3 en 4 lees, dan neem ons aan, hulle het weer besluit om terug te draai na die Here en om te volg. In ons dag en tyd is dit ook iets wat ons self beleef in ons eie wêreld, dat ons het hierdie begeerte dat God net weer homself uitgiet in hierdie wêreld, dat ons onsself net weer voor God uitgiet, sodat God ons net weer eens as 'n volk, as 'n nasie, as mense van God by mekaar kan bring. Ons as Christendom net weer kan verenig met mekaar, wat so gefragmenteerd is. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde en ook die astrates. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Dis wat van ons gevra word, ons het net nou die wet gelees wat Jesus opgesom het in twee sinnetjies. En een van die sinnetjies is om die Here jou God lief te hê met jou hele wese. Ons sien dit ook in Deuteronomium 30 sê, maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie, wat ek vandag vir jou voorskryf uitvoer, die Here jou God sal jou ryke oorvloedig skenk, in sy hele, in jou hande werk, in die vrug van jou liggaam, die vrug van jou diere en die vrug van jou grond, ja, die Here sal hom weer tot jou voordeel, oor jou verheug, soos hy hom oor sy jou voorvaders verheug het, as jy net sal luister na die stem van die Here, jou God, deur sy gebooie en vaste voorskrifte, wat op hierdie boekrol met die wet geskrywe staan, na te kom, sal jy met hart en siel terugkeer na die Here, jou God. Wanneer ons die Here soek, en weer terugkom na sy voorskrifte vir ons lewe, Nou, ons leef in 'n tyd waar Christus dit vir ons anders moontlik maak. Christus die Redder, God die Redder in Christus, het gekom sodat wanneer ons hom soek, dan maak hy dit vir ons maklik. Hy sê, sy juk is sag en lig. Hy plaas nie iets moeiliks op ons nie. Dis nie moeilik om God te aanbid nie. Maar is makliker om weg te draai van hom. Is makliker om die goed te doen wat ons nie wil doen nie. Soos Paulus sê, dit wat ek graag wil doen, doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So ek draai, ekskuus, dit wat ek graag wil doen, doen ek nie. Maar dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Daarom sê hy, om te sterf is vir my wins. Maar om te lewe is Christus. Bedoelende, ek moet myself kruisig elke dag, my eie mens wees. Samuel sê vir hulle, as julle met julle hele hart na die Here toe terugkeer. Maar wat is die voorwaarde? Verwyder dan alles wat tussen jou en God staan. Verwyder alles wat ons wegneem van God af. Dan sal ek anders optree. Rig julle harte op God en dien hom alleen. Eksodus 20, wat baie bekend is en ons allemaal begin so. Toe het God hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij gelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daar bo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondes van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan die duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Daar moet niks wees tussen ons en God nie, en daarom sê hy vir hulle, verwyder alles wat tussen my en jou staan. Die Israeliete het toe die Baalse en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Die Astartes is so 'n beeldjie. Dit is 'n fertility godin, wat is dit? Vrugbaarheidsgodin. As 'n mens daaraan dink dat die waarde van vrouens in daardie tyd was die feit dat hulle kon kinders in die lewe bring. Dis waar hulle waarde gelê het. So hulle het almal hier daaron met die opgrawings en met die argeologie wat in Israel plaasvind, grawe hulle heelwat van hierdie beeltjies op in verskillende vorms. Hulle lyk nou nie altyd soos hierdie ene nie. Maar hierdie beeltjies, en is omtrent so 'n groot ou beeltjie, word oral daar opgegrawe. En Samuel sê, raak ons slaaf van die goed. Raak ons slaaf van hierdie goed wat tussen my, tussen jou en God is. Net soos wat Jesus sê, kom lê jou las by my leer. Kom lê die goed wat tussen jou en God staan by my neer. Samuel sê toe vir hulle, bring die hele Israel by Mispa, by een. Dan sal ek vir julle tot die Here bid. So wat moet ons doen? Christus sê, bely julle sonde. Hoe bely ons ons sonde? Ons bid. Wat moet ons doen rondom ons geliefdes en ons volk, ons land, ons uitdagings? Ons bid. Ons bring dit na die Here. Bring die hele volk by mekaar voor God. Bring hulle in God se teenwoordigheid. En bid tot God vir hulle, vir die mense wat om ons is, vir mekaar. Ons wat hier sit vanoggend kan vir mekaar bid, maar ons kan ook vir ons geliefdes bid. En asseblief, kom ons bid vir ons land en sy uitdagings. Hulle het toe na Mispa toe gegaan en daar by mekaar gekom. Water geskep en het voor die Here uitgegiet. Hierdie water wat hulle so uitgiet, is die simbool van reiniging, van afwas, van skoonmaak. Wanneer ek in die tuin gewerk het en ek lekker vuil is, dan klim ek in die stort. Die stort is natuurlik vuil daarna, ek moet hom ook skoonmaak. Maar ons was dit af. Dit wys ook hier na die doop. Die doop is die simbool van God wat die sonde van ons liggame afwas, om fisies te reinig. Hier ook kom hulle en hulle reinig die plek, die terrein. Maar dit het ook 'n ander betekenis. Hulle giet die water uit om te sê, ons gaan dit ook nie drink nie. Hulle het daar die dag gevas en daar bely. Hulle het bely dat hulle weggedraai het van God. Dat hulle afvallig was van God, dat hulle in rebellie was teen God. Ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete by Mispa opgerig. Hy het hulle in die regte ligting gewys, hy was die rigter, maar dit sê ook baie meer. Hy spreek hulle aan. Dit is nogal 'n ding wat ons nie eintlik baie doen in ons wêreld nie, nê. Ons is sulke geheime agente vir God. Ons wys nie altyd vir mense rondom ons hoe belangrik dit is om die regte ding te doen nie, om in geregtigheid te leef nie. En tog moet ons dit aanspreek. Dit sê hulle het bely en hulle het gevas En ons sien ook in 'n ander plek in die Bybel hoe dit 'n groot verskil maak in mense se lewe. In Jona. In Ninive het die koning die volgende gesê. Hy het in Ninive laat afkondig nadat hy gehoor het dat Jona vir hom sê dat God gaan die hele stad vernietig. Op las van die koning en sy belangrike amptenare. Niemand mag aan enigiets proe nie. Nie mens of dier, bees of klein vee nie. Hulle mag nie eet of water drink. Mens en dier moet met 'n roukleed bedek wees. Die mens moet God ernstig aanroep. En elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die wreed geweld wat hy in sy wat aan sy hande kleef. Wie weet, dalk draai God terug en het hy berou. Dalk draai hy om, weg van sy brandende toren, sodat ons nie vergaan nie. En dan ken ons die verhaal, God het berou. God luister na hulle pleidooi. God hoor hulle. Dis sê iets vir ons vanoggend, wanneer Samuel vir die volk sê dat hulle moet vas en bely, is dit dalk ook iets vir ons. Elke jaar so, voor paasfees, in die tyd wat ons lent noem, dan vas ons ook so vir 40 dae, ook 'n geleentheid, om vir die Here te kan sê, ons kom bely, ons kom, maak seker dat ons op U fokus. Hierdie gedeelte herinner ons ook daaraan, dat ons moet met volle belydenis voor God kom. Maar die Filistyne was op hierdie stadium besig om die Israeliete te onderdruk. En toe die Filistyne hoor, ah, hulle is nou allemaal mooi by mekaar. Hulle is op een plek. Kom ons vernietig hulle nou vir eens en vir altyd. Kom ons raak van hulle ontsla. Nie anders in ons eie wêreld nie. Op een of ander manier is alles gerig, so gerig dat het in stryd is met die Christendom. In stryd met die regverdigheid. Van God, in stryd met die regte ding te doen. As jy die verkeerde ding doen in hierdie wêreld, dan sê almal, dis wonderlik. Ons het laas week ook daaroor gesels, en ons het vir mekaar gesê, dat as jy verkeerd doen, jy kan selfs loop en spog oor wat jy verkeerd gedoen het, dan dink mense, dis wonderlik. Maar as jy die regte ding doen, dan word al vir jou gesê, maar jy is verkeerd. Dit werk nie so nie. Hier is hulle nou by mekaar. Die Filistyne het opgetrek teen Israel. Die Israeliete het dit gehoor en was baie bang. Vrees het hulle beet gepak. Ek dink dis hoekom ons nie bereid is om te praat nie. Dis hoekom ons baie keer nie die kanse aangryp om die regte ding te doen of die regte ding te sê nie. Ons is baie keer bang. Ons is bang dat mense, wat mense van ons sal sê, wat mense van ons sal dink, hoe mense oor ons sal reageer. Ons is bang om te sê wie ons is. Wel, die volk was bang. Die Israeliete het toe vir Samuel gevra, moet toch nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om hulp te roep nie, sodat hy ons nie uit die hande van die Filistyne kan verlos. Kom lê die goed wat tussen jou en God staan by my neer. Samuel sê toe vir hulle, bring die hele Israel by Mispa, by een. Dan sal ek vir julle tot die Here bid. So wat moet ons doen? Christus sê, bely julle sonde. Hoe bely ons ons sonde? Ons bid. Wat moet ons doen rondom ons geliefdes en ons volk? Ons land, ons uitdagings, ons bid. Ons bring dit na die Here. Bring die hele volk by mekaar voor God. Bring hulle in God se teenwoordigheid en bid tot God vir hulle. Vir die mense wat om ons is, vir mekaar. Ons wat hier sit vanoggend kan vir mekaar bid, maar ons kan ook vir ons geliefdes bid. En asseblief, kom ons bid vir ons land. En sy uitdagings. Hulle het toe na Mispa toe gegaan en daar by mekaar gekom. Water geskep en het voor die Here uitgegiet. Hierdie water wat hulle so uitgiet, is die simbool van reiniging, van afwas, van skoonmaak. Wanneer ek in die tuin gewerk het en ek lekker vuil is, dan klim ek in die stort. Die stort is natuurlik vuil daarna, moet hom ook skoonmaak. Maar ons was dit af. Dit wys ook hier na die doop. Die doop is die simbool van God wat die sonde van ons liggame afwas, om fisies te reinig. Hier ook kom hulle en hulle reinig die plek, die terrein. Maar dit het ook 'n ander betekenis. Hulle giet die water uit om te sê, ons gaan dit ook nie drink nie. Hulle het daar die dag gevas en daar bely. Hulle het bely dat hulle weggedraai het van God. Dat hulle afvallig was van God. Dat hulle in rebellie was teen God. Ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete by Mispa opgerig. Hy het hulle in die regte ligting gehuis. Hy was die rigter. Maar dit sê ook baie meer. Hy spreek hulle aan. Dit is nogal 'n ding wat ons nie eintlik baie doen in ons wêreld nie, nê. Ons is sulke geheime agente vir God. Ons wys nie altyd vir mense rondom ons hoe belangrik dit is om die regte ding te doen nie, om in geregtigheid te leef nie. En tog moet ons dit aanspreek. Dit sê hulle het bely en hulle het gevas. En ons sien ook in 'n ander plek in die Bybel hoe dit 'n groot verskil maak in mense se lewe. In Jona. In Ninive het die koning die volgende gesê. Hy het in Ninive laat afkondig, nadat hy gehoor het, dat Jona vir hom sê dat God gaan die hele stad vernietig. Op las van die koning en sy belangrike amptenare. Niemand mag aan enigiets proe nie. Nie mens of dier, bees of klein vee nie. Hulle mag nie eet of water drink. Mens en dier moet met 'n roukleed bedek wees. Die mens moet God ernstig aanroep. En elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die wreed geweld wat hy in sy wat aan sy hande kleef. Wie weet, dalk draai God terug en het hy berou. Dalk draai hy om, weg van sy brandende toren, sodat ons nie vergaan nie. En dan ken ons die verhaal, God het berou. God luister na hulle pleidooi. God hoor hulle. Dit sê iets vir ons vanoggend, wanneer Samuel vir die volk sê dat hulle moet vas en bely. Is dit dalk ook iets vir ons? Elke jaar so voor Paasfees in die tyd wat ons Lent noem, dan vas ons ook so vir 40 dae. Ook 'n geleentheid om vir die Here te kan sê, ons kom bely. Ons kom maak seker dat ons op U fokus. Hierdie gedeelte herinner ons ook daaraan dat ons moet met volle belydenis voor God kom. Maar die Filistyne was op hierdie stadium besig om die Israeliete te onderdruk. En toe die Filistyne hoor, hulle is nou allemaal mooi by mekaar. Hulle is op een plek. Kom ons vernietig hulle nou vir eens en vir altyd. Kom ons raak van hulle ontsla. Nie anders in ons eie wêreld nie. Op een of ander manier is alles gerig, so gerig dat dit in stryd is met die Christendom. In stryd met die regverdigheid. Van God, in stryd met die regte ding te doen. As jy die verkeerde ding doen in hierdie wêreld, dan sê almal, dis wonderlik. Ons het laasweek ook daaroor gesels, en ons het vir mekaar gesê, dat as jy verkeerd doen, jy kan selfs loop en spog oor wat jy verkeerd gedoen het, dan dink mense, dis wonderlik. Maar as jy die regte ding doen, dan word al vir jou gesê, maar jy is verkeerd. Dit werk nie so nie. Hier is hulle nou by mekaar. Die Filistyne het opgetrek teen Israel. Die Israeliete het dit gehoor en was baie bang. Vrees het hulle beet gepak. Ek dink dis hoekom ons nie bereid is om te praat nie. Dis hoekom ons baie keer nie die kanse aangryp om die regte ding te doen of die regte ding te sê nie. Ons is baie keer bang. Ons is bang dat mense, wat mense van ons sal sê, wat mense van ons sal dink, hoe mense oor ons sal reageer. Ons is bang om te sê wie ons is. Wel, die volk was bang. Die Israeliete het toe vir Samuel gevra, moet toch nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om hulp te roep nie, sodat hy ons nie uit die hande van die Filistyne kan verlos. Hou aan, bid. Hou aan, smeek by die Here. As dit een ding is wat ons hierdie jaar kan doen, is dit om te bid vir alles wat in onreg leef en in onreg is. Om te pleit by God. Ek wil u uitnooi om saam met my te bid hierdie jaar. Kom ons bid regtig dat God 'n verskil gaan kom maak hier in ons midde. Hier om ons, by ons. Ons het laas jaar gesien hoe die Here wonderwerke doen. Ons glo hy kan dit hierdie jaar ook doen. En sal dit doen. Wel Samuel het nie opgehou bid nie. Samuel het gegaan en hy het 'n lammetjie gevat. En dit as brandoffer na die Here te gebring. Hierdie simbool wat ook reg deur die Bybel trek tot by Christus. Wat homself offer aan die kruis as die volmaakte lam van God. Sodat ek en jy nie vandag nodig het om te offer nie. Want Christus het dit reeds kom doen. Samuel het toe die Here om hulp geroep terwille van Israel. Hoor julle, terwille van die volk. Die volk self hoef dit nie eers te doen nie. Een van ons moet opstaan en terwille van iemand tot God roep. Terwille van. En die Here het hom gehoor. Om verhoor. Die Here hoor dit. Die Here hoor wanneer ons met ons volle wese tot hom roep. In die 1800s was daar 'n herlewing in hierdie land gewees. Want een persoon het gebid en gesmeek by die Here om herlewing te bring. Ek glo as ons aanhou, sal die Here kom en verandering bring. Die Here sal Net soos wat ons ook verder in Samuel sien, sê hy, daarop het Samuel geantwoord, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Dit gaan nie oor 'n offer nie, Dit gaan nie oor hierdie offer wat hy gebring het nie, maar sy bly dooi voor God. Sy aanroep van God. Gehoorsaamheid aan God is belangriker as offers. En dis ons oproep ook vandag. Om net gehoorsaam te wees aan dit wat God van ons vra en sê. Om dit te doen. Terwyl Samuel nog besig was met sy bly dooi voor God, het die Filistyne aangeval. Hulle het nader beweeg in hierdie geveg teen Israel. Maar die Here het in daardie dag harde donderslae laat dreun oor die Filistyne en hulle verwar. Kan nie dink as jy in 'n woestyn bly en ewe skielik is daar 'n donderstorm. Soos dit vandag hier is in ons eie wêreld, is sommige van ons nog steeds bang vir 'n donderstorm. En dis iets wat ons ken, ons is, sal nie sê, ons is gewoon daaraan nie, maar ons weet wat 'n donderstorm is. Kan nie dink iemand wat nog nooit in sy lewe 'n donderstorm beleef het nie, hoe vreesaanjaend dit vir hulle moet wees nie. En dan is dit nog God wat dit doen. God self, wat hierdie donderslae teen hulle bring. Dit het groot verwarring onder hulle veroorsaak. En Israel, het uitgegaan, en hulle vyand, wat groter as hulle was, sien die Filistyne, was 'n nasie, wat seevaarders was, hulle het so in die gedeelte, teen die Mediterreense see gewoon, en hulle technologie was, baie verder gevorder, as die van die Israeliete, was nog in die bronstyd, so hulle wapens was maar van brons, terwyl die Filistyne al in die ystertydperk in beweeg het, hulle het hulle wapens van yster gemaak, en daarom was hulle 'n magtige weermag, wat kon vat en maak soos hulle wou. Maar niks kan teen God staan nie, want niks is vir God onmoontlik nie. Niks nie. Jesus self sê dit, vir mense is dit onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. Die Here, wie teen hom te staan kom, word verpletter. Oor hulle laat hy dit dreun uit die hemel. Die Here spreek reg tot by die uithoeke van die aarde. Hy gee krag aan sy konings. Hy gee krag aan sy gesalfdes, aan sy mense, aan die wat hy roep, gee hy krag. Hierdie kom uit die lied van Hanna, die moeder van Samuel, nadat sy swanger word. Sy besef wie God is. En mag ons vanoggend dit ook besef, wie God is. Dat hy staan op en veg vir ons. Hy beklei vir ons. Jesus word genoem die oorwinnaar. Want hy veg vir ons, namens ons. Die manskappe van Israel het uit Mispa vertrek en die Filistyne agtervolg en bly neerval tot by Betkar. Hulle het hulle heeltemal uitgedryf uit die land uit. Totaal en al weg. En ek wil afsluit met hierdie vers. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit teen tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebed-Neser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En dis indrukwekkend, want die woord Ebed-Neser beteken, kan twee goed beteken. Die rots van 'n krygsman, of die rots wat my verlos, of my red, of die rots wat my helper is. Dadelik laat het ons hou aan bid, hou aan smeek by die Here. As dit een ding is wat ons hierdie jaar kan doen, is dit om te bid vir alles wat in onreg leef en in onreg is. Om te pleit by God. Ek wil u uitnooi om saam met my te bid hierdie jaar. Kom ons bid regtig dat God 'n verskil gaan kom maak hier in ons midde. Hier om ons, by ons. Ons het laas jaar gesien hoe die Here wonderwerke doen. Ons glo hy kan dit hierdie jaar ook doen en sal dit doen. Wel Samuel het nie opgehou bid nie. Samuel het gegaan en hy het 'n lammetjie gevat en dit as brandoffer na die Here te gebring. Hierdie simbool wat ook reg deur die Bybel trek tot by Christus wat homself offer aan die kruis as die volmaakte lam van God, sodat ek en jy nie vandag nodig het om te offer nie. Want Christus het dit reeds kom doen. Samuel het toe die Here om hulp geroep ter wille van Israel. Hoor julle, ter wille van die volk. Die volk self hoef dit nie eers te doen nie. Een van ons moet opstaan en ter wille van iemand tot God roep. Ter wille van. En die Here het hom gehoor, hom verhoor. Die Here hoor dit. Die Here hoor wanneer ons met ons volle wese tot hom roep. In die 1800s was daar 'n herlewing in hierdie land gewees. Want een persoon het gebid en gesmeek by die Here om herlewing te bring. Ek glo as ons aanhou, sal die Here kom en verandering bring. Die Here sal, net soos wat ons ook verder in Samuel sien, sê hy, daarop het Samuel geantwoord, Is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Dit gaan nie oor 'n offer nie. Dit gaan nie oor hierdie offer wat hy gebring het nie, maar sy pleitooi voor God. Sy aanroep van God. gehoorsaamheid aan God is belangriker as offers. En dis ons oproep ook vandag, om net gehoorsaam te wees aan dit wat God van ons vra en sê, om dit te doen, terwyl Samuel nog besig was met sy pleidooi voor God, het die Filistyne aangeval, hulle het nader beweeg in hierdie geveg teen Israel. Maar die Here het in daardie dag harde donderslae laat dreun oor die Filistyne en hulle verwar. Kan nie dink as jy in 'n woestyn bly en ewe skielik is daar 'n donderstorm. Soos dit vandag hier is in ons eie wêreld, is sommige van ons nog steeds bang vir 'n donderstorm. En dis iets wat ons ken. Ons is sal nie sê ons is gewoond daaraan nie, maar ons weet wat 'n donderstorm is. Kan nie dink iemand wat nog nooit in sy lewe 'n donderstorm beleef het nie, hoe vreesaanjaend dit vir hulle moet wees nie. En dan is dit nog God wat dit doen. God self wat hierdie donderslae teen hulle bring. Dit het groot verwarring onder hulle veroorsaak. En Israel het uitgegaan en hulle vyand wat groter as hulle was. Sien die Filistyne was 'n nasie wat seevaarders was. Hulle het so in die gedeelte teen die Mediterreense see gewoon. En hulle tegnologie was baie verder gevorder as die van die Israeliete. Die Israeliete was nog in die bronstyd, so hulle wapens was maar van brons, terwyl die Filistyne al in die ystertydperk inbeweeg het. Hulle wapens van yster gemaak, en daarom was hulle 'n magtige weermag, wat kon vat en maak soos hulle wou. Maar niks kan teen God staan nie. Want niks is vir God onmoontlik nie. Niks nie. Jesus self sê dit. Vir mense is dit onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. Die Here, wie teen hom te staan kom, word verpletter. Oor hulle laat hy dit dreun uit die hemel. Die Here spreek reg. Tot by die uithoeke van die aarde. Hy gee krag aan sy konings. Hy gee krag aan sy gesalfdes, aan sy mense, aan die wat hy roep, gee hy krag. Hierdie kom uit die lied van Hanna, die moeder van Samuel, nadat sy swanger word. Sy besef wie God is. En mag ons vanoggend dit ook besef, wie God is. Dat hy staan op en veg vir ons. Hy beklei vir ons. Jesus word genoem die oorwinnaar, want hy veg vir ons, namens ons. Die manskappe van Israel het uit Mispa vertrek en die Filistyne agtervolg en bly neerval tot by Betkar. Hulle het hulle heeltemal uitgedryf uit die land uit. Totaal en al weg. En ek wil afsluit met hierdie vers. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit teen tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebedneser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En dis indrukwekkend, want die woord Ebedneser beteken, kan twee goed beteken. Die rots van 'n krygsman of die rots wat my verlos of my red. Die rots wat my helper is. Dadelik laat het ons dink aan Christus. Is Christus nie ons rots nie? Is hy nie ons vaste rots nie? In Deuteronomium sê dit, ja, die naam van die Here roep ek uit. Erken die grootheid van ons God. Die rots volmaak is sy werk. Ja, al sy paaie is 'n maatstaf. 'N betroubare God, sonder onreg. Regverdig en onkeerbaar is hy. Die psalmdigter Dawid roep die volgende uit, hy sê, vind rus by God alleen, my siel, want op hom is ons hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie, by God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek, vind ek in God. Vertrou op in te alle tye op hom, o volk. Stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. God is ons skuilplek. Jesus Christus is ons redder. Maar God doen dit van die begin af al. Van die begin is hy die redder. Kom ons sien hom as ons skuilplek, ons toevlug. Kom ons gaan na hom en ons lewer ons petisie oor ons bekommernisse aan hom. Kom ons pleit voor hierdie God om te verander, om te vernuwe. As dit is wat ons hierdie jaar gaan doen, is ek opgewonde. Want ek dink die Here gaan 'n groot impak maak, nie net op ons eie lewe nie, maar op ons omgewing en die wêreld waarbinne ons leef. Kom ons pleit by hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, soos Samuel, soos die volk, kom ons na U toe. Ons kom pleit by U, Here. Ons kom bid vir die mense vir wie ek lief is, Here. My geliefdes. Ons kom pleit dat U nie sal ophou om te klop aan die deur van hulle harte nie, Here. Dat U nie sal ophou om vir hulle te wys hoe goed U is, hoe groot U is nie. Dat U nie U genade sal terughou van enige van hulle nie, Here. Ons kom pleit vir ons stad, vir ons land, vir sy leiers, Here. Ons kom pleit vir ons nasie en volk voor U, Here. Vergewe ons, Here, want ons het weggedraai van U. Bring ons terug in U huis, Here. Bring ons veilig, wees U ons rots, ons skuiling. Kom omsingel ons, kom suiwer ons, Here. Stuur U Gees om opnuut net weer in ons harte 'n nuwe brandende vuur vir U wakker te maak, Here. Sodat ons U sal aanbid as ons Here en ons God. Here, ons glo in U. Ons Here. Hy is ook ons Vader wat sorg. Wat beskerm. Ons glo in U, die Christus, ons verlosser, ons Here. Ons glo in U wat Heilige Gees is, Here. By ons om ons te help en te rig, om ons te wys, om in ons harte te spreek sodat ons sal leef soos kinders van God, elke oomblik aan U vasgebind. Here, wees ons krag. En kom en verslaan ons vyand, wat heeltyd om die hoek sit en wag vir 'n geleentheid om ons te vernietig. Kom red ons, Here. Wees U ons krag en ons redding. In Jesus Christus. Amen. Dink aan Christus. Is Christus nie ons rots nie? Is hy nie ons vaste rots nie? In Deuteronomium sê dit, ja, die naam van Die Here roep ek uit. Erken die grootheid van ons God. Die rots volmaak is sy werk. Ja, al sy paaie is 'n maatstaf. 'N betroubare God, sonder onreg, regverdig en onkeerbaar is hy. Die psalmdigter Dawid roep die volgende uit. Hy sê: "Vind rus by God alleen, my siel, want op hom is ons hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie, by God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek, vind ek in God. Vertrou op in te alle tye op hom, o volk, stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. God is ons skuilplek. Jesus Christus is ons redder. Maar God doen dit van die begin af al. Van die begin is hy die redder. Kom ons sien hom as ons skuilplek, ons toevlug. Kom ons gaan na hom en ons lewer ons petisie oor ons bekommernisse aan hom. Kom ons pleit voor hierdie God om te verander, om te vernieuwe. As dit is wat ons hierdie jaar gaan doen, is ek opgewonde. Want ek denk die Heere gaan een groot impak maak, nie net op ons eie leven nie, maar op ons omgeving en die wereld waar binnen ons leef. Kom ons pleit by hom. Amen. Kom ons bid saam. Heere, soos Samuel, soos die volk, kom ons na u toe. Ons kom pleit by u, Heere. Ons kom bid vir die mense vir wie ek lief is, Heere. My geliefdes. Ons kom pleit dat u nie sal ophou om te klop aan die deur van hulle harte nie, Heere. Dat u nie sal ophou om vir hulle te wys hoe goed u is, hoe groot u is nie. Dat u nie u genade sal terughou van enige van hulle nie, Heere. Ons kom pleit vir ons stad, vir ons land, vir sy leiers, Heere. Ons kom pleit vir ons nasie en volk, voor u, Heere. Vergewe ons, Heere, want ons het weggedraai van u. Bring ons terug in u huis, Heere. Bring ons veilig, wees u ons rots, ons skuiling. Kom omsingel ons, kom suiwer ons, Heere. Stuur u gees, om op niet net weer in ons harte, een nieuwe brandende vuur vir u wakker te maak, Heere, sodat ons u sal aanbid as ons Heere en ons God. Heere, ons glo in u, ons Heere, maar hy is ook ons Vader, wat sorg, wat beskerm. Ons glo in u, die Christus, ons Verlosser, ons Heere, ons glo in u wat Heilige Gees is, Heere, by ons, om ons te help en te rig, om ons te wys, om in ons harte te spreek, sodat ons sal leef soos kinders van God, elke oomblik aan u vasgebind. Heere, wees ons krag, en kom en verslaan ons vyand, wat heeltyd om die hoek sit en wag, vir een geleentheid om ons te vernietig. Kom, red ons, Heere. Wees u ons krag en ons redding. In Jesus Christus. Amen.